Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Христос Воскрес, шановні радіослухачі, продовжуємо мовлення на часі ранкова катехеза за цим Міхалом Бронкевичем. І в нашому циклі не виходимо сьогодні поза рамки, сьогодні продовжуємо говорити про гординю і про практичну її сторону. Говоримо, де церква нам вказує про цю гордину, де її в такий видимий спосіб застосовуємо ми. Про це все отець Міхал нам сьогодні розповість.
Так, дорогі братці і сестри, зараз треба би показати практично, як гординя впливає на наше відносення з Богом. Бо оказується, що ми часами зустрічаємося в нашому житті з певними такими событиями, котрих можемо так на перший взгляд сказати, що вони не християнські. Наприклад, така маленька частина нашого життя, яка називається забобони, наприклад. Забобони і практично тутай на східних странах, тутай на Україні, в Росії, побачив, що люди дуже так, як би сказати, відкриті на ту дійсність. Суєвір'я, забобону, правда? Як я бачу, наприклад, як їжджу на машині і бачу машини, котрі мають взаді прицеплене таке маленьке відеречко, правда? Котре теж є забобонне.
Справді? Так, цікаво. Так. А що це які пояснюється?
То має нас берегти від всякими забобонними знаками. Наприклад, забобонним знаком було колись, що якщо прийшла тобі дорогу людина з пустими відрами,
ага.
в цей момент ти що то потеряєш, наприклад. Що матеріального потеряєш. А якщо ти теж з відром просичеш дорогу, в цей момент цей забобон не буде на тебе стосуватися.
Ви відкрили очі мені.
Уже не говорю о подковах, правда?
Ну та, це взагалі виняток.
Те бідні подкови, я зустрічав навіть людей, котрі платили гроші селянам, котрі мали ще коня, правда, щоб тільки, то повинна бути подкова, котра була зношена, правда, котра була на коньському копиті, то не могло бути така. Зараз, звісно, той знак немножко є другого типу, зараз ten znak, to normalny podkowy tam. Już nie gawarię o jakichś tam slonikach, nie slonikach i tak dalej, prawda? Mnie zrazu dla pana taty, że wszystkie te razne zabobony, no, większość związane jest przeciw raznym nieszczęściom, które mogą nas dotknąć w naszych materialnym życiu. Tu mamy takie typowe idolopakonstwo, prawda? Mamy typowy typ, przykład takiej gordyni. Gordyni, która chce jak gdyby miejsce Boga zajmiaty jakimiś takimi żywymi i pustymi znakami, które dają nam jak gdyby takie wrażenia pewnej pobożności, religijności ili mistyki, ale niczego nie wnoszą w nasze życie. Tylko działać dużo zamieszania. Także zabobony to jest taki pierwszy krok do tego, żeby potem zjedutyć do następnych takich projawleni proti Boga, którym dżerą zawsze jest gordynia. Bo jak ja mówiłem w pierwszej katechezie naszej, gordynia prowizowcim to jest grzech, który każe nam stawiać sobie w miejsce Boga. Stawiać sobie na pierwszym miejscu. I tutaj mamy praktyczne takie objaśnienia. Zamiast szukać odpowiedzi u Boga, zamiast szukać odpowiedzi w jego zabocie o nas samych, nasza gordynia każe nam szukać jakiegoś takiego zastępniczego objaśnienia pewnych faktów, które nam trudno jest zrozumieć. Тому, наприклад, найбільш забобонними бувають люди атеїстичні. Люди, які впадають в так званий практичний атеїзм. Тобто з'являється тут наступна така формула, яку можна було би, яка зв'язана з забобонами, тож, так званий практичний атеїзм, в котрим маємо до чинення з людьми, котрі є Но не сомневаются в своей вере. Значит, они говорят, и они говорят, что они верующие, але, есть вообще маленькие але. Те люди говорят, что они веруют, але не практикуют. Поважают, что их практики, их відношення з Богом są достаточно, не потребують жодного там, жодної там підтримки ze strony cerkwi. Tutaj przede wszystkim nastupaje dianie gordyni, która chce jak gdyby z naszego życia wyrwać dysność cerkwi, która, teraz przyznaty, jest najbliższe efektywnym lekarstwem z gordyni. Bo to w cerkwi mamy taństwo pokajania, prawda, które każe nam uniżyć przed Bogiem, pokazać sobie jako ludynę, która nie jest sprawiedliwa, która nie jest dobra ze swojej przyrody, która ze swojej przyrody jest grzeszna i pokazać, co Bóg z taką grzeszną ludyną robi. I naszym przykładem teraz przeżywamy Święto Paschy. Święto Paschy to jest święto wyzwolenia przede wszystkim. Wyzwolenia nas z jakich tam rabstwa grzecha, wyzwolenia nas z jakiejś sytuacji, w której my na przykład siebie nie rozumiemy, drugich nie rozumiemy i nie chcemy zrozumieć. I tutaj Gospodź chce nam dopomagać i daje nam uświadomienie. I to my znajdujemy w cerkwi. Ale jeśli wnuszyć diabeł w ludynu, że cerkwa jest jej niepotrzebna, staje się ateistą praktycznym, to znaczy ludynu, która nie praktykuje, w tym wypadku nie ma punktu odnoszenia, który można byłoby postawić albo pokazać dianie gordyni w naszej grzeszności. W ten moment, jeśli my nie baczymy o tej gordyni, w ten moment nie boremy z niej. I gordynia może spokojnie rozwijać i rozpyszać w nas. Rozpychać się. Mnie dużo podoba się taki hany przykład, który niedawno tak słyszałem na takiej katechezji, że gordynia napomina nam czasami taki szarik, nie znam jak nazywa się po ukraiński.
Kulka,
prawda? Gumowa rezynowa, której nadmuchujemy powietrze. I to jest właśnie nasza gordynia, prawda? I czasami Bóg przewiduje dla nas pewną igołkę, która ma spustyty delikatny sposób ten wozuch. Ale mnie dużo podoba się też taki przykład, który związany jest z Zakchejem. No ja tak, to historia Zakcheja, tego maleńkiego celnika, który wlizł na drzewo, żeby zobaczyć Jezusa Chrysta. I on wlizł na drzewo, które nazywa się Sykomora. Sykomora jest to drzewo dostatecznie wysokie i często występuje w Świętej Ziemi. Ono nie ma bogatych wymagań, bo ma duże, głębokie korzenie i może czerpać wodę tam, gdzie nawet ludzie nie czerpają. I ma plody. I ludzie próbowali te płody jak gdyby wykorzystać. Ale okazali się, że ten taki płod, który dozryje, on jest strasznie gierki, praktycznie nie jest zjadliwy. Nie można jego w ogóle zjeść. Więc co robili Izraelicianie, żeby, nie wiem w jaki sposób oni dogadali się to, że okazywało się, że jeśli ten plit jeszcze budući na drzewie, my nakujemy,
nakolimo
igołkami, wtedy ten gorki sok wypływa z tego plodu i kiedy już przestaje wypływać, sam plod staje się słodkim, miękkim, dobrym. I ja słyszę taką ciekawe sprawnienie, że podobnie podobno Bóg czyni z nami, który napróżony, napuszczony, przepełniony gorą swojego egoizmu, swojej samoupewnioności, bywajemy dla drugich prosto niezjadliwi. Tak wirki. To wtedy Gospodź nam przygotowuje nam właśnie takie igołki maleńkie, które nakuwają, żeby ten wirki sok wyszedł i żeby my mogli, bo to jest proces nawernienia, proces świadomości. Jeszcze raz powtarzam, agnostycyzm praktyczny pozbawia nas możliwości, żeby my poddawali procesowi nawernienia z tej takiej prostej przyczyny, że wychodzimy z cerkwi i nie ma kto nam pokazać, wskazać i dopomóc baczyć ze samych siebie i baczyć, kto my jest taki i czego my potrzebujemy. Bo tym, który jak gdyby tym, który pokazuje, jakie są granice naszej swobody, tym, który pokazuje, jakie są moralne cenności i moralne zakony, to jest kto? Bóg. Bo on stawił nam 10 zapowiedzi. 10 zapowiedzi, z którymi no, my możemy być w nie w tych momentach dużo zjedni. Także tutaj pierwszy ten nasz taki grzech, który pokazuje tam, jak gordynia próbuje nas wydwiesty od Boga, bo to jest naczelna zadacza gordyni, żeby nas wydality od Boga, żeby nas liszyty tego kontaktu z Bogiem, tej możliwości. I to jest właśnie ateizm praktyczny.
Хвилиночку, у мене виникло запитання. От ви зараз порівнювали ці плід сикомори, це то, що голочками. Тобто, іншими словами, можна сказати, що Господь допускає якісь смиряє нас, так?
Да. Наприклад, через наші гріхи, котрих ми не сумніваємося, що це гріхи.
Ну, і потім ми якось вже це доходить до нас, і ми кажемо, а, це, мабуть, Господь нас так трошечки звертає так. Нам на це увагу. Це не можна якось трактувати, що це якийсь вплив на волю людини, на цей подарунок? Якщо брати якусь конкретну ситуацію, казати, що це є...
Це певний проблем, бо зараз, побач, можемо то вважати, що є як гдиби втручання Бога на ограничаючи нашу свободу, правда? Тільки ми входимо часами в протиположну ситуацію, коли починаємо вірити в якусь лож, кламство, правда? Якусь брехню. Відносно нас. Брехню, котрий хто закладає в нас? Наш неприятель, дьявол, котрий нас обманує. Наприклад, говорячи, що ти єдиний непомилковий, єдиний, котрий може сам о себе виразити, що є найбільш потрібне до твого щастя.
Забезпечити себе щастя.
Так. Так. Угу. І тут наступає певна нечесність. Бо якщо дьявол може нас обманувати, правда? І в той момент він якби нарушає ту гармонію вибору. Бо якщо ти маєш лживі принципи, в цей момент твої вибори теж будуть лживі. І в твоїх виборах будеш зовсім керуватись не, наприклад, Божими законами, тільки якимись егоїстичними, чи матеріалістичними, чи другими законами. I te zakony były tobie nabroszone. To, że przeciw twojej woli. Więc tutaj Bóg chce tam przyzosim no i to nas liszaje prawdą nas samych. To jest to, co my nazywamy prawdą. Bóg przyzosim chce, żeby my byli i żyli w prawdzie. On pokazuje, czy nam na przykład czyste jak my to możemy wskazać, na nakuwanie, prawda? Pokazuje nam pewną prawdę, bo w sytuacjach stresowych, w sytuacjach granicznych, w sytuacjach napróżenia, w tych sytuacjach wyjawia się prawda o nas samych i wyjawia się w sposób jaskrawy. Czasami to wyraża się w grzechy, czasami wyraża się w naszych jakichś wnętrznych strażdaniach i przeżywaniach, które nam pokazywały, że ta sytuacja jest przede wszystkim wykorzystywana do tego, żeby ty strażdał, żeby ty pomylał się, żeby ty uchodził od Boga, żeby ty uchodził od strażdania. I to mu Gospodź ten dyskomfort nam daje, żeby ty, znajdujący naslidki swojego grzecha, mógł znać także, gdzie możesz pouczyć uspokojenie od tego grzecha. Bo Bóg jednoznacznie daje nam też możliwość, żeby my mogli nie tylko boroty się, ale zniszczywaty naslidki naszych grzechów w Jezusie Chrystusie, w taństwach na przykład.
Zaraz cej tydzień minulej, strasny tydzień, był taki nasyczny i bardzo było penitentów, tobto ci, którzy przychodzili spowiadać się i na stronie jednego z świeczenników był taki post, taki przykry nawet post. Він каже, що ось знову настає страсний тиждень і знову ця жінка прийде до церкви для того, щоб поклонитися плащаниці, вдарить себе в груди, вклякне перед сповідником, скаже, що я нікого не вбила, і на тому її набожність кінчиться. І там він говорить також про цю християнську, таку начебто безобразливу гординю. Ось, щось по сьогоднішній нашій темі ви тут спостерігаєте, прослідковуєте?
Так, звісно, тут з'являється наступна тема, о якій я дуже часто говорю, так званим ідолопоклонстві, правда? Bo taki moment, bo my na przykład, jak my mówimy o idolopoklonstwie, no co tam pojawia się pierwsza rzecz jaka? No, pokłaniać się jakiemuś tam bóżku, prawda, idolowi. Pokłaniać się jakiemuś idolowi. No, że my teraz żyjemy w takich czasach, kiedy idole taki priamy sposób nie wstupają, ale są posrednie idole, na przykład groszy, na przykład tam kumyry muzyki, prawda?
Ja sam sobie może być tym idolem, tak samo.
Tak, właśnie chciał do tego
dojść. Ja opredył, was wymyślę.
I najbliższy czas, to niewidzimym idolom jest to, że to by czas, duże czasy bywają my sami dla siebie idolom. To jest to takie typiczne idolopaklonstwo. I ta żinka jest takim jaskrawym przykładem idolopaklonstwa, którym siebie postawiła jako idola, którym ona uważa siebie za dobrą, bezdoganną, prawda?
Nikogo nie ubyła.
Nikogo nie ubyła, prawda? Przychodzi do spowiedzi tylko, żeby potwierdzić swoją святість і побожність.
А характеристика цієї сповіді сказати, що вона є гріховна, чи просто м'яко кажучи?
Так, та сповідь є неважна, прежде всього. Чому є неважна? Тому що нема матерії, нема гріха. Сповідь може заіснювати тільки в момент, коли є гріх.
А ви один раз на програмі нас сказали, що ходи, сідай на вівтар,
да, і поклоняється. То не я сказав, то мій колега, який вже не живе, такий старенький священник М'ячеслав, który miał 80 roki, w patrzcie 80 roki, kiedy był wyświadczony. On wyprawiał służby i spowiadał żynki, stare żynki, prezesowsim, bo był w takiej parafii przy kladowisku. Tam chodzi stare żynki, które widywali swoje... które widywali swoich pomerszych. То он такий одної парафіанці сказав.
Отець, з такої ще з іншої сторони подивитися на це, коли дуже часто я чую такі від старших людей, коли щось вчинила, там, ну, щось трапилося, каже, ось, була спокуса, ой, спокуса. Мене спокушає диявол. І завжди роблять винного тут, навіть у нас з вами в цьому діалозі проскакувала ця фраза, що диявол спокушає. І ми завжди робимо, начебто ми такі добрі, чисті, прекрасні, а це все диявол, котрий там символічно сидить на моєму лівому плечі, і мені це все шепче, а я ні, я тут ні при чому.
Ні, то є теж повічна справа, бо я би сказав, роботу диявола зрівняв до гітариста, правда, який грає на гітарі. Нашою гітарою в нас є наша гординя, правда. Як доторкнеться одної струни, то звучить все, правда. Значить, ten звук громко, є таке резонансне, ми дома називаємо пудло, правда, по Польщі. Не знаю, як то по-українськи називається. Таке резонансне пространство, в котрому звук розходиться, укріпляється, правда, зміцнюється. І гординя то є таким właśnie резонансним пудлом. Я би сказав, може радше наш егоїзм, правда, albo na barot, nie znają. Nieważne. Diabeł oczywiście często graje tam na tym rezonansnym pudle. Na przykład graje tam w sposób taki trochę nieczesny, który nam wnuszaje, że my jedyny, czysty i nieporoczny, prawda? To jest proste zaproszenie do idolopaklonstwa samego siebie, prawda? Że ty, ludyna bez wina, wszyscy wokół winny twoim nieszczęściom, winny twoim problemom i tak dalej, ciebie nie rozumieją i jest tutaj ta taka sytuacja. I tutaj to dianie jest duże, duże tonkie. Ja zawsze sobie przypominałem to, co сказал się to Jan, ewangelist, który сказал, że mamy trzech wrogów, które nas oddalają od Boga i oddalają od Bożej miłości. To jest nasze ciało, okrażający świat i nasz diabeł, nasz szatan. W takiej oczeredzi, tak? Pierwsze, nasze ciało. Nasze ciało też jest grajkiem. To, że graje na naszej gordyni, bo w naszym ciele też jest bardzo różnych bażań. Na przykład taki leń, który gordynia dużo czasu to oprawdaje. I mówi, tobie przynależy, na przykład, żeby ty wypoczywał, bo ty ludyna, który cały tydzień trudził się, starał się. I czemu ty teraz nie możesz wypoczyć? Odpowiedzisz sobie, widzisz co, darze od Boga. Zaczem muczyć się jeszcze, jak i wypełniałem jakieś obowiązki wydnosno Boga? To jest rzecz dużo niebezpieczna, bo nasze ciało jest bezkrytyczne. nasze ciało jest nastawione tylko na to, żeby my mogli w sposób absolutnie bezkrytyczny robić wse, co zachiszczaje nasze ciało, zachiszczaje od ustałości, od żertowności, od czego, co może nas prowadzić w jakąś aktywność. Nasze ciało zmuszaje nas do pasywności, do tego, żeby my byli ludźmi niczego nie działającymi. Nasze ciało boi się z usilia raznowo i tak dalej, i tak dalej. Nie będę tego mówić. Jeszcze nie mówię o strastiach, które nam dają. A strasty są duże różne. Drugi nasz wrak to jest okrążający świat, który też graje na naszej gordyni. No w tym świecie my zrównajemy się z drugimi ludźmi na przykład, a przede wszystkim zrównajemy się z tymi, to co w psalmie opisuje, czemu ty smotisz na ludzi, którzy bogatsi od tebe i zrównajesz się z nimi. Вони так само помруть, як бідлента, каже один з псальмів. Чому завідуєш? Чому завідуєш? То, що вони збагаті, що вони красиво одіти і так далі, і так далі. І говориш, він не вірить в Бога, і йому так все виходить в його житті, і все ми забезпечений. Теж підходить до того гординя, і наше серце зжимає потужний смуток. Чому, Господи, я такий нещасний, такий бідний, такий голодний, такий недооцінений? То є перший вплив того світу, що ми зрівняємось в цьому світі. Забиваємо, що ми, то, що повторює цей час святий Павел, ми не з того світу. Jasno, prosto mówi, prawda? My żyjemy w tym świecie, ale mamy być duszą tego świata. To znaczy, mamy być tymi, którzy będą pokazywać, co nie jest najważniejsze. Nażreć się, najeść się, wypoczyć, rozwlecz się i niczego nie robić.
Doreczno w kontekście wielkodnich
świąt. Tak, koniecznie. Teraz jest taka niebezpieka, prawda? Że pisla wszystkich wydreczeń Wielkiego Posta.
Nadużyte.
Tak. Wchodzimy i próbujemy zapełnić to, co my, nie daj Bóg, potrzebowali protягом Великого Поста. To jest jeszcze jeden обман. To prawda jest to, że nas Господь zaprosił do radości, ale rozumnej radości, nie takiej bezkrytycznej, nie takiej bezgluznej, prawda, radości, której obżrosz się, prawda, i nie możesz wstać od stawa, bo takie smaczne rzeczy, prawda? I ty tylko boisz się, żeby uspiety wszystkie zjeść, prawda?
Tak, żeby nie zepsowało się jeszcze. No co, ja думаю, że czas już dać słowo także naszym telefonnym dzwonkom, tobto naszym słuchaczom, kto jest po tą stronę mikrofona. Drodzy drodzy, możecie telefonować, mówimy my сьогодні про реалізацію гордині, тобто як ми її бачимо так видимим шляхом. 044-577-5645, 044-577-5646 і два мобільних 098-650-1860 та 093-323-7318. Отже, будемо по черзі приймати ваші телефонні дзвінки, поки їх немає. Ще від мене є такий коментар. Отець особисто мав таку ситуацію. Йдеться мова зараз про гординю пенсіонерів і гординю таких молодих студентів. Поясню, чому. Одного разу, зовсім недавно, я їхав в автобусі, точніше, стояв на зупинці, запізнювався на радіо, в мене мав бути ефір, і вилаштувалося 20 хвилин, вже тролейбус не під'їжджав. І я очікував, тобто велика кількість людей назбиралася вже, і я в числі був перших, котрі очікували, тобто така собі вилаштувалася черга. І як тільки автобус під'їхав, відразу дві пенсіонерки, в прямому розумінні слова, просто мені отак накинулися на шию і волали, що відійди, тому що це передній вхід, це вхід для нас. Ось, це була десь година 9 ранку, тобто так час пік, година пік, коли саме всі добираються на роботу. Мені було, звісно, неприємно, кажу, будь ласка, станьте в чергу, так як це роблять всі. Але всі перші двері для нас. Відповідно, почалися в мою сторону такі репліки, що яка молодь пішла, в нас непутьова молодь. І, тобто, загальнення такі пішли, ось загальнені фрази. Я кажу, будь ласка, коли ми вже зайшли, тобто вони мене відпихнули, все-таки вони добилися свого. І я почав з ними вести діалог, тому що багато хто був свідком, я хотів відстояти таку позицію молоді. Я кажу, поясніть, в чому моя постать молодої людини зараз опорочила всю молодь України. На що вони сказали, що ти не пропустив нас, ти не хотів. Я кажу, ні, я хотів добитися правди. І тут така діалог, і, мабуть, запалення і розгорілася гординя і в мене. Я не міг зрозуміти, в чому ж тут молодь погана, коли ти справді стоїш в черзі, коли ти спішиш на працю, на своє місце праці, і, ну, напевно, що їм також було потрібно. Але вони хотіли поставити мене на місце, так би мовити. І, відповідно, я хотів. І кого тут правдим зробити? Тому що, з одної сторони, ті дійсно, ті перші двері, так вже є по традиції, що ті, це є для пенсіонерів. Але мені треба було дуже швидко також добратися до радіо. І я з такими переповненими негативними емоціями приїхав сюди. Ось. І, звісно, що мені шкода тих пенсіонерів, бабусь, але їм не шкода нас. От я не знаю, як би поставити, так підбадьорити молодь. От дійсно, пенсіонери мали би підбадьорити молодь, дати їй дійсно цю, так в доброму розумінні, гордину або гідність, дати таке слово гідності, що ви є гідні чогось. Натомість ми цього не переживаємо.
No, to właśnie pojawiają się to, że ja, to jest taka klasyczna sytuacja, jako tej dwa idole ze ludzi ze sobą, prawda? bo dla pensjonerek jest to sytuacja nie taka prosta, ona jest dosyć złożona, bo pensjonery to są ludzie, którzy są odstawieni trochę na bok, na boczny tor. Ludzie, którzy już potrzebowali swoją ważność, prawda? Бо вони ж не працюють, вони ж грошей додому не приносять. Хоча я знаю таких багато пенсіонерів, які за свою маленьку пенсію ще внуків балують, утримують і так далі. Це є інша, і зовсім друга справа. Więc коли мають якийсь привілей, правда, вони дуже, дуже емоційно цей привілей пробують захищати. І тому вони, наприклад, як я на метро йду, з такою гордістю переходять через цей переход для пенсіонерів, правда? Коли ту карточку показують нам і так далі. Я знаю, що їм належить, вони своє життя це працювали і так далі, але дуже часто їм то закриває очі і не дозволяє зрозуміти твоїх, в кінці кінців, ну, раціональних і теж якісь там справедливих аргументів, які показують, що такий пенсіонер не об'язаційно о 9 зранку повинен виходити з дому, правда? Мог би то зробити пізніше і теж би стигти зробити, правда? Коли всі йдуть на працю, їм до нічого вже не спішно. Але тут появилась власне теж гординя молодіжна, що не смотришь уже на человека, только смотришь на принципы, на ситуацию. Да? И в цей момент людина перестает существовать для тебя. Потом приходит рефлексия, и говоришь, ну, но этот пенсионер, то иногда, как ты сам говоришь, жаль мне тих пенсионеров, жаль мне тих старушек, правда?
Потому что я своих бабусь маю.
Так, але так завжди появляется, коли появляются эмоции, втеди наступает контр. Емоції, правда? І появилось то, що кожен пробував довести свої правди. Це типічний приклад війни ідолів, правда? Коли ідоли пробують з кожної своєї сторони довести справедливості. А в категоріях людських.
Така позиція гордині, вона, ну, принаймні, найчастіше я її бачу, торкаюся її. Особливо так, це, коли тут в місті, в транспорті ти їдеш, це просто щось надзвичайне. Тому ті, хто живуть в сільських місцевостях, ви надзвичайно щасливі люди, я б сказав. Так, ну, так. Відносно, так, відносно. Зараз почуємо, ні, на жаль, не дочекався телефонний дзвінок, виходу в ефір наш телефонний дзвінок, нічого. Добре, йдемо. Далі в нас залишається ще 8 хвилин, тож кілька ще
слів. Наступним ще таким небезпечною речою, тут на Україні дуже часто, я хочу завжди припоминати і вспоминати і повторяти, що таким дуже сильним теж небезпекою є ворожбництво і чахлунство, правда? Теж є зв'язане в якому-то змислі з нашою гординією, бо то появляється то, і так само то є якийсь так спосіб зв'язане з ідолопоклонством. Людина пробує сама вибирати собі Бога і вибирати свої дороги спасіння. No i my mówimy o takim spasieniu, no najbliższym takim realnym, konkretnym, kiedy my znajdujemy się w jakiejś niebezpieczeństwie zdrowia, prawda? I na przykład gordynia wymaga od nas, żeby my mogli sobie w jakiś sposób zabezpieczyć z jednej strony, a z drugiej strony, żeby my mogli także no, w sposób nie do końca formalny i dobry na przykład poznawać majbutnie. Jest to jeden z najbliższych takich skrytych i najbliższych niebezpiecznych projawów grzecha gardyni. Znaty majbutnie. И тут появляется поклонение ворожбництву, разным гадалкам, разным экстрасенсам. Я, как, например, бачу по телебачению, я, например, телебачению бачу только раз в день. W czas mojej wieczeri, bo ja idę wtedy do refektarza, tam jest jedyny u nas w naszej parafii czynny telewizor, telebaczenia. I tam ja próbuję znaleźć jakieś programy informacyjne i tam zawsze na jednym kanale, już nie skażę jakim, prawda, jest w tym samym czasie, kiedy ja akurat przychodzę, Bitwa ekstrasensów. Jak ja smotrę na to nazwanie, Bitwa ekstrasensów, to mnie tak zaczyna trysti, tak jakby nie znaję, jakby alergię ja jakoś mam. Kiedy smotrę na te lica tych ludzi, parę razy tam, to tak na ciekawość, żeby posmatryć na tych ludzi, jak się sobie przedstawiają. Ja w nich widzę stilki, na przykład no, ja baczę reklamy różnych ekstrasensów na metro, prawda? Baczę stilki zla, jakiegoś takiego samoupewności, jakiejś takiej wyższości nad drugimi, taki najbliż wykrystalizowany obraz hordyni ludyny, która sebe wyznaczaje nie tylko bezdoganną, ale przede wszystkim bezpomyłkowują w tych na przykład różnych tam ekstrasensnych różnych zmaganiach. To jest rzecz, która mnie poraża, i dlaczego ta bitwa ekstrasensów jest, to muszą ludzie chcieć to oglądać. A czy to twierdzacie się w tym, że to istnieje jakieś ludzie, które mają boskie, no i to typiczne idolopakonstwo, zdibności do tego, żeby można było przewidzieć majbutnie albo rozpoznać jakieś tam tragiczne sabycia tak dalej. Jak to ja już nie znaję, czym oni tam zajmują się na tych bitwie ekstrasensów.
No boję się czemuś.
Brać się z sobą, prawda?
To jest tak, możliwe. Tam do rzeczy dużo często pojawia się taka nienawiść od nich do odnych.
Tak.
Ci borodźbi.
No i ja taką nienawiść to, że pobaczysz wśród wizjonerów i proroków. Nie zapomnę, nikogo nie zabudę, że chyba parę razy mówił na radiu. Maria, że to, że było taki też przejaw duży, takiej wysublimowanej hordyni, ale my tam, pamiętaj, z jednym świeczennikiem i z jednej żynki, która mówiła, miała swoje prywatne objawienia. Kiedy świeczennik przyjeżdżał ze świętym przyczastkiem, prawda, w specjalnej burszy, prawda, kiedy ona przybliżała do tego przyczastka, to przez niego mówił Jezus Chrystus, prawda. Ona była jakie pudło rezonansne dla Jezusa Chrystusa. No i ja już nie będę mówić o tym, że ona sumniewała się, prawda, że ja sumniewała się w tych zdibnościach i tak dalej, to nie ma takiego wielkiego znaczenia. Ale potem my pojechali na Słowaczynie, to, że było w grekokatolickiej parafii stacji, objawienia dwóm dziewczatom w jednej parafii w Harach, Presjatoj Dziwi Maryi, jeszcze Maria objawiłaś tym dziewczatom i cała Słowacja i połowa Czeszczyny pojechała na te objawienia. I koniecznie tam na tej górze, na której stała ta cyrkwuszka, w której były te objawienia, były jakieś tam różne dzierła takiej wody, prawda? To wszystkie te dzierła były rozbite, bo każdy chodził ze świętej wody, ze świętej góry, na której objawiały się świętej osoby. Ale te dwoje dziewczatko, które tam miały swoje objawienia, podobne do tych objawień, które mają na przykład w Medjugorje, czy w drugich innych na miejscach miały te dziewczata i tam pojechała to, że ta żinka, która miała objawienia Jezusa Chrystusa, prawda? I ona potem przybliżyła do tych dziewczat i przyszła i chciała z nim podzielić. Wy macie objawienia? Ja też mam swoje objawienia, prawda? I w ten moment ta żinka, ona tam opłynęła, rozpowiadała, ona, te dziewczata skazała, nie, my uważajmy, że to twoje objawienia lżywie. Ona tak abidziłaś na te dziewczęta, że od razu to pokazała nam, że ona nikakich objawień nie ma, niejakiej siły też nie ma, bo gdyby miała sprawdzoną siłę, to w tej moment by zawsze po drugą cepryniała. Taka była typiczna zawiść między dwoma osobami, które miała objawienie od samego Boga, od samej Presjatej Dziwy Maryi. Także z tymi objawieniami tutaj młodość cerki powinna być naprawdę, naprawdę maksymalne, bo dużo często takie formy spiłkowania z Bogiem, jakie praktykuje inaczej Przysięta Dziewa Maria, czy swoje objawienie, mogą to, że no, deformować się. Może to, że wchodzi to jakieś wolszebstwo. Możemy wiedzieć też, że akurat taką, a nie drugą misję może być ozdrowieniem.
Poczujemy zaraz też takie naszego słuchacza. Budź łaska, dużo krótko, to muszę zakończyć już program. Alo?
Alo?
Budź łaska.
Слава Ісусу Христу.
А віки слава.
Христос воскрес.
Воістину воскрес.
Я хотіла запитати.
Так, 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 слухаємо.
Будь ласка, свого приймача вимкніть, я попрошу вас. На жаль, неякісний є зв'язок, тож, друзі, коли телефонуєте, будь ласка, перед тим вимикайте приймачі для того, щоб ми з вами якісно спілкувалися, тому що так діла не буде. Є дзвінок, будь ласка, дуже коротко і закінчуємо вже.
На одну секунду. Слава Ісусу Христу, Христос воскрес, отец Міхал і Максимчик. Значить, Максимчик, пораджу. Попроси завжди, де тобі їхати треба, якось швидко, попроси ангела-хранителя, щоб він тебе на крильцях скрізь привіз.
Помагає, помагає. Слава Ісу Христу.
Дякую, пані Лідія. Ну, я вже думаю, так підсумовувати особливо не будемо, тому що сама катехеза була досить насиченою. На завершення тільки фразу із послання апостола Павла. Не всякому духу вірте, але перевіряйте, чи від Бога він справді для того, щоб наша віра не стала якимось ідолопоклонством, щоб вона не стала якимось символом або особленням гордині. Я щось знаю більше, чим знає мій ближній. Це була ранкова катехеза з отцем Міхалом Бранкевичем, а в студії з вами також був Максим Приступа. Залишайтеся надалі, почуєте ще багато цікавого. З Богом!